Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Биз айтып берели деген темалардын кыска мазмуну. Орусия каржылаган Евразия фонду Кыргызстандагы ишмердигин улам кеңейтип, эми жер-жерлерде орус тили жана маданияты борборлорун ачып жатат.
Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу борбору, анан орус тилди өнүктүрүү борбору.
Өтүп бараткан аптада кыргыз өкмөтү базардагы азык-түлүк канын ичинде эттин баасын турукташтыруу боюнча жыйын өткөрдү. Ош облусунун Алай районунда окуучу баланын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Ош Эркеш Тамунаа жолунда атайын рейд өттү. Быйыл кыргыз киносуна 84 жыл толду. Азыр соңку кабарлар топтомуна кайрылсак. Массалык башламандыкка чакырган деген негизде 27 жаштагы СТ аттуу жаран ички иштер министрлигине жеткирилгенин 22 ноябрда аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди жана 3 киши бир бөлмөдө сүйлөшүп отурган видеону таратты. Ал видеодон социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду көрүүгө болот жана анын аты жөнү, жаш курагы ИИМдин жарыялаган маалыматы менен дал келет. Милицияга 98 жылы туулган СТ массалык башламандык аркылуу бийликти алмаштырууга чакырык жасап жаткандыгы тууралуу ыкча маалымат келип түшкөн. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 278 массалык башламандыктар беренесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Келип түшкөн маалыматтын негизинде зарыл болгон процессуалдык иш чаралар уюштурулду. СТ жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлдү. Шектүүгө карата мыйзамда каралган андан аркы аракеттерди көрүү үчүн ИИМдин тергөө кызматына жеткирилди. Тергөө уланууда деп айтылды ИИМдин маалыматында. Бишкек шаардык соту өткөн айда Султанбековду партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкинаны жана Роза Турксеверди күнөлүү деп таап, пробация менен абактан бошоткон райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бийликке оппозициячыл маанайдагы Султанбеков баштаган социал-демократтар партиясынын 3 мүчөсү 2024 жылы ноябрь айында жергиликтүү кеңештерди шайлоонун алдында кармалып, аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айып тагылган. Кармалгандар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым деп баалап келет. Султанбеков быйыл апрелде пробациялык көзөмөл менен абактан бошотулган. 22 ноябрда эртең менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазовдун Бишкектеги үйүндө тинтүү жүрүп жатканы кабарланды. Бул тууралуу Атазов өзү соц тармакка видео жарыялап, кийин ал видео өчүрүлдү. Атазовдун үйүндө тинтүү жүргөнүн анын санаалашы Руслан Бекназаров азаттыкка ырастады. Ал тинтүүнү ИИМдин тергөө кызматы жүргүзүп жатканын, алар мурдагы депутатка атайын ордер көрсөткөнүн билдирди. Ички иштер министрлиги маалыматты ырастап, тинтүү иштери аяктаганын кошумча маалымат берилерин билдирди. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына Свердлов округуна шайланып келген Атазов мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен жакын мамиледе болгон. Матраимов камалгандан кийин Атазовдун мандаты алынган. Атазов быйылкы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттоодон баш тарткан. Буга укук коргоо органдарынын ал уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адам катары 2024 жылдан бери каттоодо турган деген маалыматы не себеп болгон. 4 жылга чукулдаган согуштун айынан Украинанын тургундарынын өлкөдөн кетүүсү, башка жактан баш калка издөө аракети уланууда жана качкындар саны 10 миллионго чукулдады. Бул тууралуу 21 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди жөнгө салуу башкармалыгы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери эле 122 миң украиналык өз өлкөсүндөгү Орусиянын тынымсыз аткылоосунан, зомбулугунан качууга аргасыз болду. Алардын көбү фронт тилкесине жакын жайгашкан аймактарда жашаган аялдар, балдар жана улгайган жарандар. БУ белгилегендей, үйүнөн чыга албай калгандардын да абалы оор. Мисалы, Донецк облусунун Покровск жана Мирноград шаарларында ушу тапта 1,5 миңдей киши кооптуу абалда, суу, электр жарыгы жана тийиштүү медициналык жардам жетишсиз шартта жашап жатат. Алар негизинен улгайган адамдар жана майыптар. Лиман шаарында 3,000 адамга ат ушу токтобой жаткандыктан гуманитардык жардам жеткирүү мүмкүн болбой турат. Баяндамада эң кооптуу абалда балдар экени белгиленди. Анткени аларды күчтөп көчүрүп кеткен, мектеп, балабакчалар жок кылынган окуялар аз эмес. Согушка чейинки маалыматтарга караганда Украинанын калкынын саны 40 миллиондун тегерегинде болчу. Европа лидерлери АКШ'нын Украинадагы согушту токтотуу планына жооп даярдоодо. Украина, Улуу Британия, Франция жана Германия АКШ'нын Украинадагы согушту токтотуу планына жооп катар өзүнүн сунушун даярдоодо, бул тууралуу өз блактарына таянуу менен Reuters билдирди. 21 ноябрда Украина лидери Владимир Зеленский өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлери менен сүйлөштү. Алар НАТОго же Европага тиешелүү бардык келишимдер ичара макулдашууну өнөктөштөрдүн колдоосун талап кылат белгилешти. Reuters жазгандай, АКШ тынчтык планын даярдоо учурунда Европа өлкөлөрү менен эч кандай талкуу жүргүзгөн эмес. Европа азыр Украинаны чечкиндүү колдоп жатат. АКШ'нын согушту токтотуу планы азырынча ачык жарыялана элек, бирок бир катар булактар жазгандай, анда Орусиянын тоңдурулган активтеринин 100 миллиард долларды Украинаны калыбына келтирүү боюнча АКШ жетектей турган иштерге жумшоо максаты жазылган. Бул схемага ылайык Вашингтон анын 50% алат. Политико басылмасынын булактарынын айтымында АКШ президентинин атайын чабарманы Стив Уиткоф сунуштаган мындай ыкма Европа биримдигинин активтерди Киевке репарация кредит катары колдонуу планына тоскоол болушу мүмкүн. Европалык дипломаттардын бири бул идеяны чуу жаратат деп баалап, европалыктар бул активтерди украиналыктардын пайдасына колдонуу жолдорун издеп жаткан чакта Трамп андан пайда көргүсү келгенин, ошондуктан аны бардык тараптар четке кагышы керектигин айтты. Кыргызстандагы Апрель телеканалынын мурдагы директорунун үйүндө тинтүү жүрүп жатканы кабарланды. Бул тууралуу ал өзү Facebook'тагы баракчасына 22 ноябрда жазды. Ложниковдун айткандарына караганда, укук коргоо органдары анын мурдагы аялынын үйүндө тинтүү жүргүзүп, балдарынын оюнчуктарына чейин текшерген. Ложников Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек Атамбаев менен кандайдыр бир иши же байланышы жок экенин да белгиледи. Ал ошондой эле бир жылдан ашык убакыт мурун алардын телефон номерлерин кара тизмеге киргизгенин жана төңкөрүш же чакырыктар менен эмес, журналистика менен гана алектенерин жазды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Султан Макелов Ложниковдун жазганы боюнча комментарий бере албасын айтты. Дмитрий Ложников убагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн Апрель телеканалынын башкарып турган, быйыл 18 августта каналдын жетекчилиги бул медиа соттун чечимине ылайык жабылганын каналдын соц тармактардагы баракчаларына жарыялаган. Телеканалды Атамбаев 2018 жылы түптөп, 2022 жылга чейин каржылаган, андан кийин бул медиа демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ООО чыгып турган. Кадырман Азаттыктын угарманы сиз тыңдаган жаңылыктардын толук топтому Азаттыктын сайтында бар, кирип окуп туруңуз.
Азаттык Telegram'да. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Telegram'дагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Орусия каржылаган Евразия фонду Кыргызстандагы ишмердигин улам кеңейтип, эми жерлерде орус тили жана маданияты борборлорун ачып жатат. Бул борбор 23 ноябрда расмий ачылары кабарланганы менен Бишкекте сентябрдан бери иштеп жатат. Айрым эксперттер бул долбоорду Орусиянын Кыргызстандагы таасирин арттыруу үчүн жасап жаткан жумшак күч колдонуунун уландысы деп мүнөздөп жатышат. Бул тууралуу кесиптешим Түмөнбаев Динаби уулу баяндайт.
Евразиянын орус тили жана маданияты борборуна барганыбызда ал жердегилер бүгүн иштебей жатканын айтып, бизге маалымат берүүдөн баш тартышты.
Надо согласовать с этой толпой.
С кем?
Мы сегодня еще не работаем. У вас как, вы сами пришли, да?
Да, мы сами пришли.
Сейчас нет.
Нет?
Сейчас не получится, да.
Мындан бир күн мурда борбор 23 ноябрга чейин иштебей турганын жарыя кылган. Маданий борбордун социалдык тармактардагы баракчасына баш бакканда окуучуларды кабыл алып, ичин баштаганын көрүүгө болот. Анда борбор окуучуларды жана алардын ата-энелерин, мугалимдерди кабыл аларын жазыптыр.
Творчество, рисование, чтение, развитие речи, игры, шахматы, программирование – все в одном месте. Детей принимают от 6 лет. Есть занятия для молодежи и взрослых.
Борбор 13 октябрда сабактардын жадыбалын телеграмдагы баракчасына жарыялады. Анда «Нескучный русский», «Прорусский» деген сабактар окутуларын 16 жаштан үйдүлөр үчүн Орусияны тааны деген клуб уюштурулганын көрүүгө болот. Мындан тышкары, баракчада ыктыярчыларды кабыл алып, алар менен иш алып бара баштаганы дагы жазылган. Уюм бул окутуулар акысыз экенин улам белгилеп, кызыктырууга аракет кылат. Орус тили жана маданияты борбору аймактарда да ачылууда. Муну Азаттыкка президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Мамбетова ырастады.
Ошол Евразияга биз помещение бир имаратты аныктай албай, буюрса бул жуманын ичинде имаратыбыз анык болду. Имаратыбызды тактадык, Ленин мектеби деп, ошол Ленин мектебинин бир капталынан чечип берген атабыз. Арендага берген атабыз, чечилип атат. Бул Борбордо мектеп окуучулары үчүн орус центр изучения русского языка, да, и повышение квалификации. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу борбору, анан орус тилди өнүктүрүү борбору.
Орус тили жана маданияты боюнча борбор соңку учурда Кыргызстанда ишмердигин күчөткөн Евразия фондунун катардагы долбоорлорунун бири гана. Ал буга чейин Бишкектин Жакап элинде Евразия паркын ачып, жакын деле 600 студентке журналистика боюнча 3 күндүк тренинг уюштурган. Балдар жана жаштарга ылайыкташкан долбоорго басым жасаган фонддун ишмердигине байланыштуу коомчулукта талкуу жүрүп, айрым адистер билим берүү маселесинде Кыргызстан кылдат болушу керектигин белгилешет. Билим берүү боюнча адис Мырза Каримов жардам менен пропагандандын айырмасын ажырата билүү керек деп эсептейт.
Билим берүү өтө мындай, билим берүүгө этият кылбасак, билим берүүнү өзгөртүп отуруп эле биздин мисалы жалпы элди башкарып алса болот да, баягы каалагандай кылыпчы. Эми биз баягы совет доорунда көрдүк да, мисалы 70 жыл совет доорунун эми анын жакшы жактары да көп болду, жакшы жактары. Бирок өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды эметкенде биз бир топ жоготууга дуушар болдук да. Анткени азыркы күнгө чейин мисалы биз өзүбүздүн тарыхыбызды жакшы билбейбиз. Биздеги тарых бул ошол чоң байкелерибиз жазып берген тарых менен жүрөбүз да дагы элечи. Евразия фонду да бүт топ азыр немелерди жардам көрсөтүп, мына кечэ жакында китеп алып келди. Ал китептер кандай, анын ичиндеги мазмуну биздин эмеге туура келгенби, биздин мугалимдер, педагогтор катышып жазылган китеппи, же болбосо мурдагы совет доорунда андай эле ошол жактан борбордун диктатурасыбы, билбейм.
3-июлда бул уюм Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мекендигин түзүү боюнча жумушчу тобунун курамын аныктап, ага орус молдован олигархы катары белгилүү 38 жаштагы Илан Шор дагы кирген. Шордун ысымы банк иштериндеги акча адалдоо жана коррупциялык иштерде айтылып жүрөт. Журналист, медиа эксперт Миржан Балыбаев бул долбоорду Орусиянын таасирин арттыруу үчүн колдонгон жумшак күчү катары мүнөздөп, кесепети тууралуу буларга токтолду.
Мына идеология, башка мамлекет өзүнүн идеологиясын биздин жөн эле кирип келип аймакта телеэфирде эле эмес, ал да чоң маселе. Жаш муундун, өсүп келе жаткан муундун аң сезимине кирип, алардын ошол көз караштарын өзгөртүүгө аракет кылып жатышат. Маалыматтык дагы таасирин күчөтүп жатат. Жаңы телеканал Номад деген телеканал ачты, ал дагы ошол Евразия фондунун астында түзүлүп жатыптыр. Бул кесепети биздин кыргыз коомундагы карама каршылыктарга, конфликттерге алып келиши мүмкүн. Анткени жок андай эмес, мындай деп бир топ чыгат. Жок, биз деген биздин тарых андай эмес, чынында мындай болгон деп дагы бир топ тарап чыгат. Ошентип бул конфликтке алып келет. Эми кандай десек, өздүгүбүздү жоготууга алып келиши мүмкүн. Кайсы бир коомдун бардыгын эмес, кайсы бир бөлүгүн, өзгөчө жаш муун.
Эл аралык иштер боюнча эксперт Бакытбек Жумагулов бул чоң державалардын геосаясатта колдонгон ыкмасы экенин белгилеп, бир беткейле чоң коркунуч катары карабай, мүмкүнчүлүктү дагы ыгы менен пайдаланууга болот деген пикирин айтты.
Көп тараптуу тышкы саясаттын дагы бир элементи деп эле бааласак болот да. Жалаң эле Орусиянын проектисине кирип кетпей, биз бул жакка мисалы эми хорошо, давайте анда Кытайды дагы чакыралы, Кытайдын дагы тилин үйрөнүү боюнча кандайдыр борборлорду ачсак болот, бир япондукун борборлорун ачсак болот, Америка ачкан уже. Алар азыр жакшы иштей албай, жанагы Трамп келгенден кийин дагы мындай кыскартылып жатат. Ошол көп тараптуу саясатты жылдыруу боюнча бизде принцип приоритет болуш керек да.
Бишкекте жаңыдан ачылып жаткан Номад ТВ аттуу телеканалга Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкер өтүп, башка маалымат каражаттарынан дагы журналисттер тартылууда. Бул жагдайда айрымдар Орусиянын Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары дагы баалап жатышат. Бул медианын расмий ачылышы да жакынкы күндөргө пландалып, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары маалына тушташ болору кабарланды. Түмөнбай Абдинаби уулу, Амандар Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Өтүп бараткан аптада кыргыз өкмөтү базардагы азык-түлүк, анын ичинде эттин баасын турукташтыруу боюнча жыйын өткөрдү. Улуттук коопсуздук комитети эттин баасын негизсиз көтөргөндөр жоопко тартыларын эскертти. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул маселе кызыл кулак ортомчулардын айынан жаралып жатканын билдирген. Кыргызстанда учурда баалардын көтөрүлүшү, кымбатчылык негизги көйгөйгө айланды. Ушул тапта өкмөт бааларды ооздуктоого аракет кылып жатат. Айрым адистер бааны базар аныктарын мамлекеттик көзөмөлдүн кедергиси тийиши мүмкүндүгүн эскертип жатат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарындагы эт саткан ийгиликчилер менен жолугушуулар өткөрүлгөнүн билдирди. Мындан ары баа саясатына каршы атайлап саботаж жасагандар жоопко тартыларын эскертти. Монополияга каршы кызматтын басма сөз катчысы Айжан Базарбаеванын билдиришинче, бааны көзөмөлдөгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен алар укук коргоо органдарына кайрылган. Азыркы күнгө карата рейдтердин жүрүшүндө 80ге жакын ишкерге айып пул салынды.
Түшүндүрүү иштери үзгүлүктүзсүз жүргүзүлүүдө. Текшерүү учурунда кыйынчылыктар жаралуусуна байланыштуу кызмат ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен тиешелүү катарды жөнөткөн.
Өткөн аптада атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөттүн чечимдери аткарылбай жатканын билдирген. Ташиев эттин баасы кыйла кымбаттап кеткенин айтып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тиешелүү мекемелер кызматтар муну көзөмөлгө алышы керектигин билдирген, болбосо чара көрүлөрүн эскерткен.
Дүгүнөн тапшыргандар, оптом тапшыргандар 450-500 сомдон эле алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо эки эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек.
Анын алдында экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда эттин баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтүн ушул жылдын аягына чейин узарткан. Кыргыз өкмөтү бодо малды жана майда жандыктарды өлкөдөн сыртка ташып чыгууга дагы убактылуу тыюу салган. Академик Жогорку Кеңештин экс депутаты Жамина Акмалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, алып татарлардын айынан бул маселе курчуп жатканын белгиледи. Ошол эле маалда мамлекет чараларды күчөтүшү керектигине токтолду.
Чынын айтканда баягы кызыл кулак алып сатарлар иштин баарын бузуп атышат да. Сөзсүз малчылардын эмге аябай көп, тоют кымбат дегенде эмне болгондо дагы мындай дүгүнөн алганда бир килограмм эт 500 сомдон ашпаш керек болчу да. Бирок ушул кезде 700-900 сомдон болуп атат. Кыскасы бир 10-15% жана базар экономикасы шартына ылайык кошкондордо булар 30-40% кошуп ийип атышат. Ошондуктан менин оюмча бул жерде жалгыз эле жанагы жергиликтүү бийликтер эмес, биздин укук коргоо органдарыбыз сатарлар менен күрөшүү жүргүзүш керек. Эми бул негизги жумуш, бирок экинчи да бир жолу малчыларды кыйнабай мына бул этти, малды сатып алуу, ташып келүү, аны этти сактоо, муздатуп, анан кийин аны сыртка чыгаруу, жөнсүз кайра иштетүү боюнча илгеркиде эт комбинаттарды куруш керек.
Кыргызстанда ушул тушта баалардын кескин көтөрүлүшү, кымбатчылык негизги көйгөйгө айланды. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков 17 ноябрда социалдык маанилүү товарларды ички базарга жеткирген ири ата мекенди камсыздоочулар менен кеңешме өткөрдү. Министрликтин басма сөз кызматы анда күнүмдүк керектелүүчү товарлар, азык түлүктөрдүн баасын көтөрбөө тууралуу сөз болгонун билдирди. Деген менен мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиевдин пикиринде мамлекеттик көзөмөлдүн кедергиси тийиши мүмкүн.
Бага мамлекет өкмөт тарабынан аралашкан жагы бул өтө мындай терс таасирин тийип калышы мүмкүн. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн да? Негизи бир четтен азык түлүк коопсуздук деген бул маанилүү. Бирок ошол эле учурда эгерде базар экономиканын эрежелери менен аны мындай жөнгө салбаса, андай административдик жол менен жасаган иштер болсо, бул же ал товар полкаларда физикалык түрдө жок болуп калышы мүмкүн. Анткени ишкерлер айтат, анда биз өзүбүзгө мындай кичине киреше менен же таптакыр кирешеси жок, же минуска саткандан көрө анда сатпай эле койлу деп коюшу мүмкүн. Же экинчиси бул кайра эле эми бул 80-90-жылдары Советский Союзда болгон учурунда ошо дефицит товардын дефицитинен деле алып келип калышы мүмкүн.
Адистердин айтымында кымбатчылык Кыргызстанда эле эмес, ага коңшулаш аймакташ бир катар мамлекеттерде дагы тушады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг.
Кыргызстандын аймактарында да болуп жаткан окуялардан баяндайбыз. Өтүп бараткан аптада Ош облусунун Алай районунда окуучу баланын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Ош Эркеш Тамына жолунда атайын рейд өттү. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы айдоочуларды эрежелерди сактап, этият болууга чакырууда. Өткөн апталарда Алай районунда 2 күн ичинде удаа катталып, кеминде 10 адамдын өмүрүн алган 2 жол кырсыгынан кийин жол коопсуздугу боюнча башкармалыктын жетекчиси кызматынан кеткен. Жергиликтүү тургундар оор жүк ташууга көзөмөлдү күчөтүү талабын айтууда. Ош кабарчыбыз Даткайбек Шабданбек уулу милиция өткөргөн рейдке күбө болуп келди.
Алай районунда атасын, унаасын үйдөн айдап чыккан окуучулардын бири достору менен кырсыкка кабылып, мектеп окуучусу каза болгон окуядан кийин облустук жол тескөөчүлөр Ош Сарташ Эркештам унаа жолунда рейд өткөрүп, мыйзамсыз уруксаты жок унаа башкаргандарды жоопко тартты. Рейд учурунда оор жүк тарткан унааны айдоого уруксаты жок башкарып бараткан айдоочулар дагы аныкталды.
Оор жүк ташуу унааны тоскондо тешелүү категориясы жок рул башкарып жүргөн айдоочу БС категория менен оор жүк ташуу автоунааны айдаганга мүмкүн эмес.
Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган Ош Сарташ Эркештам эл аралык унаа жолунда күнүнө миңден ашык унаа жүрөт, жол тар болуп кырсыктар болууда дейт айдоочулардын бири Жанарбек Айдаров. Ошондуктан бул кан жолду такай көзөмөлгө алып турууну өтүнүүдө.
Анча мынча болуп атат, эми основной мына кытайларды дагы көп текшерип эме кылыш керек да, буларда да аябай катып жүрүшөт. Эми бизде мына жол деле талапка жооп бербейт да көп жеричи. Эми жолду мына буйруса жасалат деп атат, эми жасалса дагы эме болот да, жол эми көп эмеге жооп бербейт да талапкачы.
Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлер үчүн Кытайдан кирген унааларды токтотуп айып салууда көйгөй бар экенин айтып беришти. Анткени алардын айдоочулук көлүктөрү кытайча болгондуктан айып кагазын жазуу, базага киргизүү мүмкүн эмес деди Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы Самир Бакыев.
Мисалы, айдоочу кызматкер текшергенде булардын правасын түшүнбөйбүз да. Ошол себептен буларга кайрылып кетебиз. Булар сөз түрдө перевод кылса бизге жеңил болот. Мисалы, жол эрежесин одоно түрдө бузган учурларды аныкталса убактылуу протоколдор жазып берилет. Ошондой эле чоң жолдун боюнча автоунаалар токтотуп кеткен учурлар көп катталат. Ошол токтоп турган автоунааларга жеңил автоунаалар келип сүзүлгөн учурлар пайда болуп адам өлүмүнө алып келип жатат. Ошон үчүн жолдун боюнча токтотпоого эскертип кетем.
Ош Эркештам жолунун 200 чакырымга жакыны Алай районунун аймагын аралап өтөт. Рейд маалында 20 ашык айып кагаздары жазылды. Айрым айдоочулар жолдун эки багытын ээлеп алган, көлөмдүү жүктөрдү сүйрөп алганына да кезиктирдик. Райондогу жол коопсуздугу бөлүмүнүн айып короосунда иштеген кызматкер Бектурсун Осиев быйыл эле кырсыкка кабылган унааларды көргөзүп, жол кырсыгы өсүп кеткенин айтууда.
Машине мынандай пүт күйүп, бөлүк-бөлүк запчас болуп чачылып кеткен. Бул машине оузу мына неме менен сүзүшкөн, унаанын асты менен сүзүшкөн,
кирип кеткен.
Мунун астына кирип кеткен. Андан кийин эртеси күнү эле бири күнү ноябрдын немеден таш короо айылында жогору чыгып кетип атканда мына Тесла машинесинде 5 адам болгон, булар да мерт кеткен. Бул аны астыңкы шахман менен неметкен, шахман буга тормозун тутпай буга кирип кеткен. Андан кийинкиси мына кечээ 3 күн болуп калды. 6 окуучу балдар мына машинеде келатып урулду башкара албай авракка немеге ангелге жардан түшүп кеткен. Бирөө каза болгон, бешөө дарылан неме деп атат. Ал наркы шахман менен сүшкөн. Булар июнь айындагылар. Бул болсо мына астында турган кызыл шахман менен сүшкөн.
Бул убакка чейин Алай районунда оор жүк тарткан унаалар катышкан 2 жол кырсыгынан 10 кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуядан кийин жол тар экенин, бирок чоң көлөмдөгү унаалар көп болуп жатканы айтылган. Транспорт министрлиги жолду кеңейтүү аракети көрүлүп жатканын дагы билдирген. Ош облусунун аймагында быйыл 9 айдын өзүндө эле 700 ашык жол кырсыгы катталган. Ал эми Кыргызстан боюнча быйыл 9 айда 6000 ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000 ашык адам ар кандай жараат алган. Даткайбек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Быйыл кыргыз киносуна 84 жыл толду. Бир кезде кыргыз керемети атка конгон кыргыз киносун бүгүнкү абалгандай доор өзгөрүп, технология өнүгүп жатканда киноиндустрия заманга ылайыкташуудабы? Кандай өзгөрүүлөр болууда? Бул тууралуу кесиптешим Санжит Туунов айтып берет.
Манас кинотеатрынын маркетологу Акматова Айжана Алмазбековна сөйлөнсүн.
Быйыл кыргыз киносуна 84 жыл толду. Соңку 10 жылда кыргыз киноиндустриясы жаңы дем менен кайрадан жанданганы байкалат. Маалыматтарга таянсак, өлкөдө жылына 30дан 50ге чейин көркөм тасмалар прокатка чыгат. 70ге жакын киностудия бар. Кезинде жаш көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан Боз салкын, Урунун махабаты, До плюс Фа тасмаларынын режиссёру Эрнест Абдыжапаров кыргыз кинолору суроо талап болгон үчүн тартылып жатканын белгиледи.
Элдин көп пулуна толгон жогорку деңгээлдеги кинолор прокатка чыгып атат. Бул бир. Экинчиси, мамлекет мына аябай көңүл бурду, мына жылда уже шагарган кинолор тартыла баштады. Бул кыргыздын жаңырып аткан кайрадан бир бутуна туруп дүйнөсүнө өзүнүн дараметин көрсөтө турган маал келген учурда жашап атабыз.
Акыркы жылдары Кыргызстанда комедия жанрындагы тасмалар көп тартылууда. Мындан улам кино жеңил-желпиге ыктап, доордун үнүн чагылдырбай калды деген сындар да айтылып келет. Бирок режиссер Айбек Дайырбеков бул дооматтарга макул эмес.
Комедия бул оңой жанр эмес. Комедия өз татаал жанрлардын бири. Байкасаңыздар, кыргыз киносунда комедиялар кайсы жылдары өнүгүп кетти? 10-нчу жылдардын тегерегинде эл кыйналып турганда эл кино залдарга барып комедия көргүсү келет, маанайын көтөргүсү келет. Ошондуктан бул тарыхый зарылчылык менен чыккан комедияларда.
Акыркы кезде кыргыз коомунда сериалдардын көрүүчүлөрү да көбөйдү. Соңку кезде вертикалдык сериалдар өз көрөрмандарын топтогонун көрүүгө болот. Этномедиа онлайн платформасынын өнүктүрүү боюнча жетекчиси Асель Умарова кыргыз киночулары заманбап технологиянын жардамы менен акча табууга умтулуп жатканын айтты.
Instagram жана башка TikTok, анан YouTube Shorts дегендерди биз мындай бат-баттан көрүүчү мындай видеолор көбөйгөндүктөн бир 2-3 мүнөт максимум эле кармай алат экенбиз да. Ошол талаптардан улам ушундай кыска 2-3 мүнөттүк сериялардан турган сериалдарды жаратуу боюнча ошол идея келген ошол кытайлык бир кишиге. Ошондон улам мына бизге дагы жетип келди. Быйылкы жылдан баштап ушу мен билишинче 2-3 сериал уже кызыктуу болуп атат. Просмотр көп алып атат. Анан кыска мүнөттө бат-баттан бир окуяны билүүгө дагы мүмкүнчүлүк болуп атат.
Эгемендиктин алгачкы жылдарында тартылган Бетмебет тасмасында Ысмайылды ойногон Бусурманкул Одуракаев айрым сунуштардан баш тартаарын айтып берди.
Сценарийди окуйп мен биринчи. А бир жолу бир окуп эле барып алыптырмын, эми мен рекламный ролик деп ойлогом, көрсө фильм экен. Мындай негизи сценарийди окуп, анан кийин барам. Сценарийлерге мен ашык эле айтайын, азыркы сценарийлерди мындай жаманы жок, жакшысы көп. Бирок мыктыз аста.
Анткен менен кыргыз киноиндустриясында кемчиликтер дагы жок эмес. Режиссер Темир Бирназаров кыргыз киносу эки багытка бөлүнүп калганына көңүл бурду.
Бул коммерциялык кинолор, көз карандысы деп айтсак болот да, анан экинчиси мамлекеттик кино. Жаңы бийлик келгени кыргыз киносуна 30 жылдан бери каралбай алган да такыр элечи. Мына былтыртадан бери абдан чоң каражат бөлүнүп атат. Анан негизи эле сценарийлерди башкы редактор болуп турдум да. Бул элдин акчасына тартып атабыз, туурабы? Бул элдин каражаты кетип атат. Ошондуктан мен ушуга чейин дагы кайталап айтаар элем да. Атайын сайт ачып туруп ошол жерге түшкөн сценарийлерди бүт барын илип коюш керек да. Анткени мынакей Европада болобу, Россияда болобу атайын сценарий.ру деген бар да, сайт бар. Ошол жерге жазылган сценарийдин баарын ошол жака жүктөп коюшат. Ачык. Элден жашырбайт, баягы союздун учурундагыдай жашынып отуруп алып кол көтөрбөйт. Бүт бар, эл окуйт, эл да добуш берет.
Режиссер Айбек Дайырбеков учурда Кыргызстанда кино жаатындагы адистер тартыш экенин белгиледи.
Кыргызстанда аниматорлорду даярдаган жогорку окуу жайы жок бизде. Казакстанда илгертен бери бар. Ошондуктан Казакстанда жылына 10дон кем эмес мультфильм тартылат. Кыргызстанда тартылбай келген. Бул чоң маселе. Кинокритиктер барбы? Кинокритиктер жок бизде. Экинчи состав бизде барбы? Жок. Сценарий жазгандар да өтө аз, профессионалдуу сценаристтер аз. Ошондуктан режиссерлер өзлөрү тартууга мажбур болуп атышат.
Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.